ศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวของเราเองบ้างคือเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเองเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเรามามากแล้วเราสามารถไปรอบโลกได้เราสามารถไปโลกพระจันทร์ได้เราสามารถสร้างทำอะไรได้หลายอย่างมากมายก่ายกองด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่สามารถสร้างได้ให้กับตัวเราก็คือความสงบสุขเพราะว่าเราไม่เคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเราไม่ทราบว่าอะไรทำให้เรามีความสุขอะไรทำให้เรามีความทุกข์เพราะว่าเราขาดปัญญาเรามีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาที่เรียกว่าโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจเราอยู่แต่เราก็ไม่เคยสนใจที่จะหันเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองเลยหรือแม้แต่พ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราที่โรงเรียนเขาก็ไม่เคยสั่งสอนให้เราเข้ามาดูตัวของเราเลยมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเลยแต่กลับสอนให้เราไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นทั้งหมดเพราะเขาต้องการให้เรามีความรู้เพื่อที่เราจะได้เอาความรู้นี้ไปทำมาหากินหารายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราแต่ความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากทางโลกทางโรงเรียนนั้นเป็นความรู้ที่ไม่สามารถยังความสุขที่แท้จริงให้กับเราได้ต่อให้เราเรียนจบปริญญาเอกต่อให้เราเมื่อจบไปแล้วได้ทำงานทำการมีเงินทองมีรายได้มากมายขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขความสงบให้กับจิตใจกับตัวเราได้เพราะว่าความสงบนั้นเกิดขึ้นจากตัวเราเองเกิดขึ้นภายในตัวเราเองและความทุกข์ความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองเช่นกันถ้าเราไม่ศึกษาตัวเราเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายความไม่สบายใจให้กับเราอะไรเป็นเหตุที่จะสร้างความสงบความสุขความสบายใจให้กับเราถ้าเราไม่หันเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับตัวของเราเองเป็นความโชคดีของพวกเราที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระศาสนาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองโดยตรงสอนให้เรารู้จักตัวเราเองว่าตัวเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วมีเหตุอันใดที่สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราน้อมเอาพระศาสนาคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติแล้วเชื่อได้เลยว่าชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงดังนั้นในวันนี้จึงขอถือโอกาสมาพาท่านมาศึกษามาทำความรู้จักกับตัวของเราตัวของท่านว่าเป็นอย่างไรเรานั้นตัวเรานั้นก็ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนใหญ่ๆเรียกว่ากายกับใจกายนี้เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้สัมผัสได้แตะต้องได้มีส่วนจัดคือมีความกว้างความยาวความลึกส่วนใจนี้เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้สัมผัสได้ไม่สามารถวัดได้ว่ามีความกว้างความยาวความลึกมากน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยธรรมะเป็นกระจกส่องเราดูถ้าเราไม่มีธรรมแล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นใจเราได้ จะไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของใจเราได้นี่คือเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวเราคือองค์ประกอบสำคัญใหญ่ๆก็มีอยู่สองส่วนกายกับใจกายนี้เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุธรรมคือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเรื่องเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่นี้มาในรูปของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็ไปแปลงสภาพให้เป็นอาการต่างๆเช่นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆที่เรามีอยู่ภายในร่างกายนี่เขาเรียกว่าธาตุขันธ์ธาตุคำว่าธาตุหมายถึงว่ามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขันธ์ก็คือกองเรียกว่ากองธาตุเหมือนกับเราเอาอิฐเอาทรายเอาปูนเอาน้ำมากองรวมแล้วเป็นกองหนึ่งแล้วเรามาผสมมันเข้าไปแล้วก็มาทำสร้างอาคารอย่างอาคารหลังนี้ก็เกิดจากการรวมตัวของอิฐหินปูนทรายเหล็กและวัตถุต่างๆถึงเป็นรูปร่างอาคารนี้ขึ้นมาได้ฉันใดร่างกายของเราหรือธาตุขันธ์นี้ก็เช่นกันธาตุขันธ์นี้ก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในรูปอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในรูปน้ำที่เราดื่มเข้าไปในรูปของอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่คือลักษณะของธาตุขันธ์โดยธรรมชาติของธาตุขันธ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่นิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการต่อตัวขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการเสื่อมมีการสลายไปในที่สุดดังนั้นทุกคนที่เกิดมาจึงต้องผ่านการแก่การเจ็บและการตายนี่เป็นธรรมชาติของธาตุขันธ์หรือของร่างกายอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้ที่มีร่างกายอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆคนเพราะนี่คือธรรมชาติของธาตุขันธ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้ท่านถึงบอกว่ามันไม่มีตัวตนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอันนี้มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นที่อยู่ในร่างกายอันนี้และเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดก็จะมีการแตกสลายแยกกลับสู่ธาตุเดิมร่างกายนี้ต่อไปธาตุเดิมที่อยู่ในร่างกายนี้ก็จะไหลออกไปไหลกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่น้ำกลับคืนสู่ลมกลับคืนสู่ดินกลับคืนสู่ไฟท่านถึงเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนปราศจากตัวตนจะเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับจะเอาของในกระป๋องสังฆทานนี้มาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรมันก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเช่นกันต่างตรงที่ว่าสิ่งของที่อยู่ในกระป๋องสังฆทานนี้ไม่มีใจผู้ที่ไปสิงสถิตอยู่ไปครอบครองอยู่เลยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวของมันเองแต่ร่างกายของเรานี้มีใจเข้ามาครอบครองอยู่ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเช่นกันใจนี้ก็เป็นธาตุหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้ร่างกายนี้มีธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นผู้ที่มาครอบงำครอบครองร่างกายแล้วก็สั่งให้ร่างกายนี้ไปกระทำการต่างๆถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจแล้วร่างกายนี้ก็กลายเป็นซากศพไปถ้าสมมติว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในศาลานี้ถ้าไม่มีใจแล้วมีเหลือแต่ร่างกายร่างกายนี้ก็จะเป็นเพียงแต่ซากศพนั่งอยู่ตรงไหนก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงไหนก็จะต้องนอนอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีใครมายกมาขยับมาเคลื่อนย้ายไปมันก็จะค่อยๆสลายไปกลับคืนสู่ธาตุสี่ในน้ำลมไฟแต่ถ้ายังมีใจอยู่ใจก็ยังพอประคับประคองดูแลรักษาธาตุขันธ์คือร่างกายนี้ ให้เป็นไปต่อไปได้เท่าที่อัตภาพหรือสภาพของธาตุขันธ์จะอำนวยให้เป็นไปได้ชีวิตของเราก็ยังดำเนินไปอยู่ได้เพราะร่างกายนี้ยังมีใจคอยดูแลรักษาอยู่แต่ต้องทำความเข้าใจว่าใจนี้ก็ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายนี้ไปได้ตลอดสักวันหนึ่งกายกับใจก็ต้องแยกทางเดินกันกายก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจก็ต้องไปต่อที่เรียกว่าไปสู่สัมปายภพคือไปสู่ภพหน้าชาติหน้าไปหาร่างกายอันใหม่หาธาตุขันธ์อันใหม่จะได้ธาตุขันธ์ที่ดีที่เร็วที่หยาบหรือละเอียดก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีหรือความชั่วที่เรียกว่าบุญและกรรมหรือบุญและบาปที่เราได้สะสมกันมาทั้งในอดีตและในปัจจุบันถ้าเราได้สะสมบุญไว้มากเราก็จะไปสู่ภพชาติที่ดีได้ร่างกายที่ดีถ้าไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ที่สวยงามก็จะได้ร่างกายที่เรียกว่าเป็นกายทิพย์เป็นร่างกายของเทพของพรหมหรือเป็นร่างของพระอริยบุคคลที่เราเรียกว่าธรรมกายนี่ก็คือการไปของใจที่เมื่อต้องแยกทางจากร่างกายนี้แล้วก็ต้องไปต่อแต่ถ้าใจได้สะสมแต่บุญแต่บาปแต่กรรมไว้มากเมื่อไปเมื่อแยกจากร่างกายนี้แล้วก็ต้องไปสู่ที่ต่ำที่เรียกว่าอบายภูมิมีที่อยู่ของเป็นที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกทั้งหลายก็คือใจนี่แหละจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานนั่นเองโดยสภาพที่เกิดขึ้นจากการกระทำบาปทำให้ใจนั้นเป็นใจที่มีแต่ความสกปรกเขาเรียกว่ามีกิเลสมีอาสวะมีกรรมนั่นเองทำให้คุณภาพของใจนี่เสื่อมไปทีนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าใจนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างใจนี้ที่เมื่อกี้ได้แสดงให้ฟังว่าใจนี้เป็นธาตุรู้โดยลำพังแล้วถ้าใจไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับอะไรใจนิ่งเฉยๆอยู่ใจก็จะมีแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองเป็นคุณลักษณะของใจนี้แต่ใจนี้ก็ยังมีอาการต่างๆภายในใจนี้อยู่4อย่างด้วยกันที่เราเรียกว่านามขันธ์4คือมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็แสดงปรากฏขึ้นมาให้ใจได้รู้ว่ามีรูปปรากฏขึ้นมาแล้วมีเสียงปรากฏขึ้นมาแล้วมีกลิ่นปรากฏขึ้นมาแล้วมีรสปรากฏขึ้นมาแล้วมีสัมผัสต่างๆร้อนหนาวแข็งอ่อนปรากฏขึ้นมาแล้วมีอารมณ์ธรรมอารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วใจก็เป็นผู้รับรู้ใจก็เป็นผู้ที่จะมีปฏิกิริยากับสิ่งเหล่านี้ต่อไปถ้าเป็นใจที่มีความฉลาดก็จะมีปฏิกิริยาที่เรียกว่าปกติคือไม่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสแต่ถ้าเป็นใจที่มีแต่ความหลงมีแต่ความมืดบอดความโง่เขลาเบาปัญญาก็จะเกิดอาการยินดียินร้ายเกิดความรักความชังความหลงความกลัวขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะใจที่ยังไม่ได้มีการได้รับการอบรมได้การสั่งสอนนั้นจะมีความหลงว่าใจนี้เป็นตัวตน ว่าร่างกายนี้เป็นตัวของใจเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าอะไรมาสัมผัสกับร่างกายที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาใจนั้นก็จะเกิดความรักเกิดความชอบขึ้นมาแต่ถ้าอะไรถ้ามาสัมผัสกับกายนี้แล้วจะสร้างความเสื่อมเสียสร้างความทุกข์สร้างความเจ็บให้กับร่างกายนี้ก็จะเกิดความชังเกิดความกลัวกับสิ่งเหล่านั้นทั้งที่สิ่งเหล่านั้นนั้นไม่ได้มาแตะต้องหรือมาทำร้ายใจเลยสักนิดเดียวเพราะว่าใจนี้เป็นนำมาทำเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะสามารถเข้าไปแตะต้องเข้าไปทำลายได้สิ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับใจนั้นจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจนั่นเองคือระหว่างความมืดกับความสว่างหรือระหว่างความโง่เขลาเบาปัญญากับความมีปัญญาความฉลาดปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านนี้ยังเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาอยู่เพราะว่ายังถูกความมืดบอดอวิชชาความหลงครอบงำใจเราอยู่เรายังมีความรู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่ร่างกายนี้เป็นตัวตนความคิดของเราเป็นคนคิดความรู้สึกเราเป็นคนรู้สึกความจำเราเป็นคนจำเวลารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ก็เราเป็นผู้รับรู้แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เรานี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอวิชชาความมืดบอดนั่นเองถ้าเราได้เข้ามาศึกษาทางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้เราเข้าใจว่าธาตุขันธ์ก็ดีหรือใจก็ดีนี่เป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมเป็นธาตุร่างกายก็เป็นธาตุสี่ใจก็เป็นธาตุรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เขาทำหน้าที่ของเขาไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับพัดลมที่กำลังหมุนอยู่นี้ก็ไม่มีตัวตนไปหมุนให้พัดลมนี้ไปทำให้พัดลมนี้มันหมุนมันเป็นธรรมชาติที่มีกระแสไฟเข้าไปจะทำให้สิ่งนี้มันให้พัดลมนี้หมุนได้แต่ถ้าคนที่โง่เขลาเบาปัญญาก็อาจจะคิดว่ามีใครสักคนหนึ่งทำให้สิ่งเหล่านั้นหมุนอยู่ทั้งเช่นที่มีความคิดของคนบางคนที่คิดว่าโลกนี้มีคนสร้างขึ้นมามีพระเจ้าสร้างขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาของคนนั้นเองว่าคิดไปเองว่าต้องมีใครเขาสร้างขึ้นมาแต่ถ้าลองศึกษาจริงๆแล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเลยสักนิดเดียวค้นหาไปที่ตรงไหนก็ไม่มีตัวตนเข้าไปค้นหาในร่างกายก็หาตัวตนไม่เจอก็มีแต่อาการ32ผมถามผมดูว่าเป็นตัวตนหรือเปล่าผมมันก็บอกว่าไม่ใช่ขนเป็นตัวตนหรือเปล่าขนก็ไม่ใช่เล็บก็ไม่ใช่ฟันก็ไม่ใช่หนังก็ไม่ใช่กระดูกก็ไม่ใช่ปอดหัวใจตับไตไส้พุงมันก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นแล้วตัวตนมันอยู่ตรงไหนตัวตนอยู่ที่ผู้รู้หรือผู้คิดหรือถ้าพิจารณาเข้าไปเวลาทำจิตให้สงบเมื่อจิตหยุดนิ่งแล้วไม่มีความคิดปรุงก็ไม่มีตัวตนเหลืออยู่เลยมีแต่สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นเองเราจะไปหาตัวตนที่ตรงไหนเป็นสิ่งที่เราโมเมกันขึ้นมาปลุกกันขึ้นมาแล้วก็หลงตามเชื่อกันไปเท่านั้นเองและเพราะว่ามีความมีตัวตนนี้แหละมันจึงสร้างปัญหาให้เราเกิดขึ้นเพราะเมื่อมีตัวตนแล้วก็จะเกิดตัวตนที่รักตัวกลัวตายขึ้นมารักความสุขกลัวความทุกข์ขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดมีความอยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็ต้องดิ้นรนเวลาประสบกับสิ่งที่ทุกข์ยากลำบากก็ต้องวิ่งหนีเวลาเห็นความสุขก็พยายามที่จะดึง เวลาพบกับความสุขก็พยายามที่จะเหนี่ยวรั้งดึงไว้เวลาความสุขนั้นหมดไปก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เป็นผลที่เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาของใจนั่นเองที่ไม่มีใครสั่งสอนให้ทำความเข้าใจว่าธรรมชาติท่าแท้ของใจนั้นเป็นอย่างไรและความสุขที่จะเกิดขึ้นในใจนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ทำความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นความสุขในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความสุขนอกจากความสุขที่มีอยู่ในใจของเราแล้วคือความสงบสุขของใจนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปขวนขวายไปหาสิ่งต่างๆภายนอกกายกับใจของเราเพราะว่าความสุขที่แท้จริงที่สมบูรณ์นั้นมีอยู่ในตัวของเราแล้วต่อให้เราไปหาอะไรมาได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามเถิดเราก็ยังจะไม่พบความสุขต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเป็นมีตำแหน่งสูงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพนานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามเถิดเราก็ยังจะไม่มีความสุขเพราะว่าความสุขนั้นมันต้องเกิดจากความสงบความนิ่งของใจถ้าใจจะนิ่งได้ก็ต่อเมื่อเราต้องตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากทั้งหลายดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเห็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินต้องตัดต้องสละแล้วก็ออกบวชมาอยู่แบบขอทานเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองคือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคือต้องมีข้าวกินมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเป็นที่จะให้ความสุขกับใจได้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสุขกับใจนี้ได้ก็คือความสงบนั่นเองดังนั้นศาสนาพุทธจึงสอนให้พวกเราหันมาดูที่ใจเรารักษาใจเราเพราะว่าใจของเรานั้นมีปัญหามีเชื้อโรคอยู่ในใจเชื้อโรคนี้ก็คือกิเลสตัณหานั่นแหละถ้าเราไม่เอายากินเข้าไปเหมือนกับเวลาเรามีเชื้อโรคในร่างกายของเราโรคมันก็ไม่หายเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องไปหาหมอให้หมอสั่งยามาให้เรารับประทานเมื่อเรารับประทานยาเข้าไปแล้วยานี้ก็จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายแล้วโรคนั้นก็จะหายไปฉันใดโรคของจิตใจก็เช่นกันโรคของจิตใจก็คือความทุกข์ความฟุ้งซ่านความไม่สบายอกไม่สบายใจความกังวลใจทั้งหลายนี้จะหมดไปได้จะสูญสิ้นไปได้ก็ต่อเมื่อเราเอาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้ามารักษาใจธรรมโอสถนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าให้ทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจชำระโลภโกรธหลงให้ออกไปด้วยการฝึกหัดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่มีตัวตนเป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่ยึดถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์กับมันถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราแล้วเราก็จะปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรตอนนี้เราทุกข์กับอะไรอยู่ถ้าเราปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่ต้องขอทำความเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเราไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นเรายังอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเราไม่สนใจแล้วสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อนยกตัวอย่างบ้านของคนอื่นนี้เราไม่ไปยึดไปติดใช่ไหมบ้านคนอื่นขโมยจะขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนไฟจะไหม้เราก็ไม่เดือดร้อนน้ำจะท่วมบ้านหลังนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจเราไม่ไปยึดไปติดกับบ้านหลังนั้น ฉันใดบ้านของเราก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราก็ควรจะมองบ้านของเราเหมือนกับว่าเป็นบ้านของคนอื่นเราก็เป็นไม่ประยุทธ์ไปติดกับบ้านหลังนั้นมันจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านหลังนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนี่คือเรื่องของการทำใจให้สงบถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วใจเรามันก็จะวุ่นวายก็พยายามต่อสู้กับธรรมชาติอยู่เสมอเวลาร้อนก็พยายามทำให้มันเย็นเวลาหนาวก็จะทำให้มันอุ่นเราแทนที่เราจะทำใจให้เราเป็นปกติแล้วรับกับสภาพนั้นร้อนก็ทนเอาหน่อยหนาวก็ทนเอาหน่อยจะเป็นอะไรไปหนาวเรามีผ้าใส่ผ้าห่มแล้วก็ใส่ไปร้อนเราก็ถอดเสื้อผ้าออกใส่เสื้อผ้าบางๆเราไม่ต้องไปรีบร้อนสร้างเครื่องกรองอากาศสร้างพัดลมมาให้มันวุ่นวายตลอดไปสมัยก่อนคนสมัยก่อนก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีเครื่องกรองอากาศเขาอยู่กันได้อย่างไรสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ทำไมท่านถึงมีความสุขมากกว่าพวกเราท่านมีถึงปรมังสุขขังความสุขที่เลิศที่สุดบรมสุขท่านมีโดยที่ท่านไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้สมัยนี้พวกเรามีอะไรกันมากมายก่ายกองเพียงจนกระทั่งแทนที่เราจะมีความสุขเราเลยกลายเป็นผู้ที่ต้องไปห่วงไปกังวลกับสมบัติของเราเรากลายเป็นคนพิการไปทั้งที่เราไม่ใช่เป็นคนพิการเมื่อก่อนนี้เราอยู่ได้โดยที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีพัดลมไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถยนต์แต่เดี๋ยวนี้เราอยู่กันไม่ได้แล้ววันไหนก็ไฟดับขึ้นมานี่จะมีคนบ่นมีคนร้องขึ้นมากันเต็มไปหมดเลยกลายเป็นคนพิการไปทั้งที่เราไม่ใช่คนพิการก็เพราะอะไรก็เพราะความโง่เขลาบอปัญญาของเรานั่นเองที่เราไม่เข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของความสุขว่ามันอยู่ในใจถ้าเราสามารถสร้างมันขึ้นได้ความทุกข์ใจเราก็สามารถดับมันได้แต่เราไม่ดับเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือในใจเรากลับไปแก้ที่ปลายเหตุคือภายนอกเวลาเราร้อนเราก็ไปหาเครื่องปรับอากาศมาเวลาเราอยากจะไปไหนเราก็ไปหารถยนต์มากันทั้งที่ว่าความจริงแล้วบางทีเราไม่ต้องไปไหนเราก็อยู่ได้เราอยู่บ้านเฉยๆก็อยู่ได้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะไปไหนท่านจะใช้เท้าเดินเอาท่านก็ไปได้ไม่เห็นจะต้องมาทุกข์กับเรื่องรถลาเลยนี่แหละคือเรื่องของเราคือตัวเรานี่แหละเราขาดปัญญาขาดความรู้ขาดธรรมะเราถึงถูกความหลงนี้หลอกเราให้ออกไปหาความสุขที่อยู่ภายนอกแต่เราหามาได้เท่าไหร่แทนที่สิ่งเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขแต่กลับนำมาซึ่งความทุกข์ความกังวลใจความห่วงใจความห่วงความเสียดายความอะไรอาวรเมื่อจะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนให้ดีขอให้จำไว้เถิดว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับใจที่สงบและไม่มีอะไรที่จะทำใจให้สงบได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นก็ขอให้เราจงพยายามเข้าหาพระธรรมคำสอนศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้จากหนังสือของครูบาอาจารย์ก็ได้หรือเข้าหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านธรรมะศึกษากับท่านแล้วนำออกไปปฏิบัติแล้วในที่สุดแล้วท่านจะประสบกับความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละดังนั้นก็ขอฝากเรื่องราวของตัวของท่านคือกายกับใจและวิธีที่จะทำให้ใจของท่านนั้นมีความสุขการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภละโดยชั่วหน้ากันเถิดต่อไปนี้พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเชิญตั้งจิตตั้งใจกวดน้ำอุทิศส่วน